Benvidas e benvidos a todas e todos a Catapulta, o programa pola poesía sobre a poesía para a poesía do Salto Galiza, que emitido desde as redes del Salto. Eu sou Samuel París, gracias por a todas as persoas que nos están seguindo agora mesmo en directo ou que nos está escutando despois na súa casa, tranquilamente, ben se xa en podcast, ben se xa en vídeo, ben se xa como que irades, que non sei se tanto nos ten, o conto que nos escuitedes. Hoxe temos o lujazo de contar connosco coa visita de Cesáreo Sánchez Iglesias. Benvido, Cesáreo.
Hola, boa tarde, benvidos.
Que tal? Tuvemos aí un pequeno aí atisbo de que isto non se podía dar, estuvemos aí esta última hora negociando un pouco a tecnoloxía, pero ao final sí. Lográmolo, non?
Finalmente.
Finalmente, sí. Nada, para quen non coñeza a Cesáreo, a parte de poeta, un dos referentes da xeración da poéticas dos 80, con unha dilatada carreira poética, tamén é o, desde, corríxeme, desde 2005, presidente da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. Equivócome.
Sí, presido desde entón. Antes estaba no Consello Directivo, pero a partir dun determinado momento, pois, asumín esa responsabilidade.
Vale, para quen non coñeza a Asociación de Escritores en Lingua Galega, quero dicir, pois este é un programa que verá moita rapazada ou xente que ande un pouco despistada, xente que este un pouco desubicada. Como lle podemos dicir cales son as misións da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega?
Pois, ao longo do tempo, ten xa 42 anos a Asociación de Escritoras que naceu naquel tempo no que estaba todo por construir, non? Todas as formas de autoorganización que había dentro do país, non? Neste momento, a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega ten 500 asociados que recolle todos os xéneros que teñen que ver coa literatura, non? Seixa poetas, narradores, o xornalismo cultural, a dramaturxia, a traducción, etc. Non? Entón, falaría como que de dous grandes vectores. Non? Un deles é o traballo que faz en función de querer normalizar a cultura galega, non? De normalizar o noso idioma e crear, é dicir, poñer ao día ese instrumento que é o noso idioma, de alguna maneira, para que o idioma tamén camiñe ao ritmo da historia, é dicir, un idioma non é o mesmo de hoxe que o dai 30 anos, por exemplo, non? Uh-huh. Aí, para que un idioma este vivo, ten que ir incorporando todo o cotidiano, por eso se escriben novelas ou se fan obras teatrais, etc. Non? Entón, logo, a maiores, tamén é importante o labor de dar visibilidade social aos creadores, aos escritores e escritoras. Non? Eso significa pues, un continuo traballo na dignificación da profesionalización, non? E falo da profesionalización non no sentido de que un vaya a vivir só da literatura, porque iso é nin nas culturas máis normalizadas e asentadas se dá, pode se dar noutras culturas pode se dar nun 10%, por exemplo, non? De persoas que ademais de facer escrita creativa teñen profesións que teñen que ver co
sí, ligadas ao mundo da escritura, da literatura.
Claro. Pero sí reivindicar ao escritor, a escritora como un profesional. É dicir, quizáis moitos de nós lle dedicamos desde sempre máis tempo a formarnos e a escrever que a propia profesión que nos deu o salario mensual. Non? É dicir que xa non é admisible, como dixo non hai moito un conselleiro, que os escritores e escritoras que traballan en fin de semana, non? E dicer, é unha maneira de ser, é unha maneira de se achegar ao mundo e é unha maneira de construir o cotidiano, non? E dicer que, de alguna maneira, estás soñando o futuro, estás creando ese mundo expectante que logo se irá cada persoa consolidando dunha maneira ou de outra, non? Isto conlevou, mesmo recentemente, a que as persoas reformadas, as persoas xubiladas, a diferencia de outros países europeos, tiñan incompatibilidade entre cobrar, por exemplo, a pensión e cobrar os teus dereitos de autor ou dar unha conferencia, ¿no? Era un elemento especialmente sangrante, ¿no? Saíu unha nova legislación que está incompleta, aínda está incompleta, porque deixaron fora a unha parte do funcionariado, e o funcionariado estuvo a falar de profesorado, de funcionario non é só que está nun mostrador con esa imaxe de antes, ¿no? Son profesionais da administración, moitos deles, ¿no? Entón, houve multas moi fortes por esa incompatibilidade, e agora se entrou xa nun proceso de compatibilización, como pasa en calquera país europeo, ¿no? E logo, hai todo un proceso, nos formamos parte de Cedro é, digamos, que vela un pouco por os intereses dos escritores, de protexer a obra, etc., e tamén cumple unha especie de función social, nese sentido, en relación aos escritores e escritoras. Entón, velamos pois, porque haxa unha relación sana e equilibrada coas editoriais, como unha editorial que, desgraciadamente, no país é unha industria que está nunha situación bastante precaria, necesita moitísimo apoio público con proxectos que apoyen o idioma e a edición do libro, non? Mesmo agora, hai pouco veíamos que os editores galegos teñen que ir ás feiras internacionais pagándose as súas viaxes porque non teñen por que ir baixo a cobertura de ningún stand institucional. É dicir, unha feira é un lugar onde un editor vai a comprar e a vender dereitos dos seus autores, non? E os escritores van pois, a prestixiar a cultura e non van a apoiar a ningún goberno, ni, é dicir, van a crear país, non? Polo mundo adiante, non? Entón, pola nosa parte, xa desde hai 2 anos incorporamos asesoría xurídica para que, bueno, pois os contratos cumplan.
Porque cal era a situación que vos encontrabades na parte de contratos? Había cláusulas abusivas ou había descoñecemento ou as cousas estaban...
Non había contratos.
Non había contratos.
Non hai moito, se incorporou, diría así, o último moicano que preguntaba se iso era obligatorio. Entonces eu creo que hai unha cousa que é moi importante, que ao principio creou certa tensión, por decir así, ¿no? E é que nos apoyamos, ou cando nos pide pues, un premio literario, un concello ou alguén que vaya un escritor, ¿no? Nos enviamos un escritor ou facemos comunicación ao escritor si se lle paga, ¿no? É dicir, si hai diñeiro público, unha cousa é que un escritor ou escritora queira ir por vontade propia a unha asociación de veciños, ¿no? Pues, a dar unha charla, pero si é un lugar donde hai diñeiro público, non pode ser, como me dicía un amigo que xa lle pasou aí, xa hai algúns anos, hoxe, afortunadamente, eso xa non se vai dando, que un xénero literario que é bastante complexo, como son os pregós, e claro, eu cheguei ali, dei o meu pregón, a orquesta cobrou, e eu fun invitado a unha tapa de callos con unha caña. Claro. Entón, quero dicer, esas situacións que son así xa un pouco, bueno, un pouco xa de broma, porque hoxe non se dan, implica que calquera persoa, calquera institución xa sabe que si chama un escritor pues ten que abonar unos mínimos de dignidade, ¿no? Para todo este proceso de defensa do oficio de escritor correspondelle á asociación e mesmo logo representar os escritores pues en distintas plataformas. Nos estamos hai pouco que creamos unha conferencia estatal de asociación de escritores para determinados temas que aínda están. Ou mesmo en relación a Europa, un problema grave co as grandes plataformas, mesmo hai suicios, Alemania, Francia, teñen grandes, pues, Google, etc., pues, para que paguen os contidos que consumen, ¿no? Que son os ten que crear alguén, ¿no?
Sí, que se sirven deles para despois sacar un beneficio económico, pero...
Claro, entón, digamos que tamén temos que ver, bueno, no país que estamos, o importante que é desenvolver actividades a distintos niveis, de distintos ámbitos para, pues, por exemplo, a creación de roteiros literarios, ver, devolverlle ás cidades memoria de sí mesmas polo que escribiron os clásicos e polo que están a escribir os novos e as novas escritoras, ¿no? Entón, dar obradoiros de creación literaria específica, participamos na plataforma que conseguiu que a escrita creativa forme parte do sistema educativo, porque antes só estaba a creación plástica, non? Ou a parte máis, sí, artística, etc., non?
Sí, a literatura sempre era como historia da literatura, pero non era a parte creativa, digamos, de... sempre foi moi descuidada, non?
Está integrada, no, da maneira en que o Ministerio e a Administración o integre, pois eso xa é moi labor tamén dos propios sindicatos, non? É dicer, que estamos convencidos que conseguirán que sexan as cousas de xeito aceitado, non? E logo, pois, procuramos, tamén en función de, da economía, non, dos nosos recursos, conseguilos das distintas administracións. Son moi importantes as aportacións da administración local, as diputacións, algunhas. Quero dicer, eso, recentemente tivemos un caso que foi así de censura na Diputación de Pontevedra, que houve cambio de goberno, uh-huh, e o cambio de goberno implicou quitar un programa pola igualdade que había, e unhas escritoras en concreto que foron, digamos, borradas do mapa, ¿no? Entón, tamén temos que estar neses territorios de reivindicación de, bueno, do que é a democracia, a liberdade de expresión, non? E a ti, o importante é a túa calidade como escritor ou como comunicador, alén do teu pensamento, da túa ascripción política, ou etc., non?
Cesario, pregúntache, sí, cal é a misión da Asociación Escritora de Lingua Galega? E tocastes tantos paus, e hubo tantos temas que saltaron nas que me quero deter, que me resultan super interesantes, e se te parece, vamos un poquinho un por un, porque comentabas o tema da profesionalización, non? O feito deso, de un escritor que poda ir a un sitio que se respete como, pues, como un profesional que unha cousa, unha teima que sempre teño eu co tema dos recitais poéticos, que non pode ser que ti vayas a un recital poético o mesmo que dicía o teu amigo, non? De que gañe máis a da orquesta que o que está poñendo todo a funcionar, que a mellor é a persoa que está dando pregón, ou que sea o único que jane nun recital sexa Repsol polo combustible que me supuxo ir a teu sitio, non? Claro. Sempre é un pouco iso. Desde 2005 que empezaste a túa labor como presidente, xa antes no Consello Directivo, como comentabas, cales serían os grandes pasos que crees que se deron na profesionalización e cales pensas que son os retos inmediatos que quedarían, digamos, de melloras?
Sí, aí hai unha... decir, o feito de ter sido en conta, ¿no? De ter sido respetados nese sentido de... quitar eso de decir, bueno, es que los poetas nunca cobraron, ¿no? Se contestan, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, hay que pagar los jurados literarios, es un trabajo, y un trabajo muy importante, ¿no? Si nos piden que sugeramos, pues sugerimos y a alguien preguntamos, ¿no? Decir, bueno, es que si no forma parte del premio, también tiene que ser los honorarios, ¿no? Es tiempo, es decir, es tiempo importante, ¿no? Logo, hai unha carencia e hai unha estrutura, ¿no? Que nós non temos aínda o noso Instituto Rosalía de Castro de promoción da cultura no mundo e na Galiza, non? O Instituto Yul que ten os catalás, o Instituto Vasco, e ademais que son institucións moi autónomas, onde no, na dirección están todas as entidades culturais do país, que teñen ámbito de todo o país e determinadas funcións, non? Entón, eso implica que os polo mundo, cando hai calquera acto, pois os escritores vayan, nos con algunha mínima das subvencións que temos casiñas, procuramos que, por exemplo, pois, os centros de cultura galega que hai en relación con distintas universidades, que poidan ir escritores, non? Pero eso debía de ser un labor, pois, como fai o Cervantes, non? Que tamén o ten que facer coa cultura galega, sí, pero, bueno, eles, o Cervantes dedícase a, básicamente, ao español, sí. E logo, o que poda apoiar as outras culturas é bastante limitado, non?
Bastante residual, sí.
Bastante residual, non? Entón, claro, nós temos que procurar ter unha estructura que non sexa que te levan a unha feira do libro. É moi importante isto que digo no sentido que un editor é normal que leve os seus escritores de máis éxito, non? Un, dous ou tres o que les consideren. Pero é obriga da asociación cando indica para que vaya xente ás feiras internacionais e que vaya a facer algo. E que haxe un programa.
En que sentido? En que sentido te refires de vaya a facer algo? Máis no, profesional, de establecer contactos de cara a edición? Ou...
O tema é que ten que haber un programa e ti vas, non vas a coñecer a cidade de Frankfurt nin a de Guadalajara. Ti vas a facer unha actividade dentro dun programa. No? E eu recordo, por poñer un exemplo, a única vez que fun convidado como tal presidente da asociación a feira de Buenos Aires, que é unha feira enorme, ten moita incidencia no ensino ali, e ao chegar ali, pois, asistes aí un pouco, pero presentas un libro, pero logo na verdade non tes programa que desenvolver. O programa ali, digamos, era un, o resolvían as institucións que iban a facer o seu, a súa función, pero veías que non levabas un programa. É dicir, eu non quero ir a Frankfurt de paseo, quero ir a Frankfurt a participar nunha mesa redonda, a falar do que é a asociación, do que é o país, do que é a cultura galega, que potenciais, etc. Non? Eso é moi importante porque senón tens que logo buscarte a vida a ti. Non? Eu recordo que o fixen en canto que despois dun recital, un exemplo, acercouseme o coordenador dun obradoiro de poesía e gustáralle o que fixen e convidoume e atopeime coa gratísima sorpresa despois de percorrer en bus o que significa Buenos Aires o enorme que é, e era un obradoiro de poesía feito por mulleres que estaban internadas no sanatorio psiquiátrico de Buenos Aires.
Ostras, vale.
Entón foi algo especialmente fermoso, enriquecedor para min, para elas, e sentime que cumplía o meu, a miña función de ter viaxado non sei cuántos miles de quilómetros para chegar ali e facer algo, non? É dicir, non consiste estar ou ir a coñecer os aires, tites que ter un programa, non? E eso é algo que, bueno, que eu espero que se... Habrá que darlle un voto de confianza á nova administración, ao novo conselleiro de Cultura, en relación a estes temas. As feiras internacionais son moi importantes. Hubo un momento, e hai que recoñecelo, é así, foi no bipartito que en Guadalajara fomos e quedou preparado para que o ano seguinte, porque ali o que invitan son culturas, non invitan países, grosso modo. Vale. Entón, Galiza iba a ser cultura invitada e logo, bueno, decaeu e foi outra das rexións españolas, non? Porque vascos e catalás teñen gobernos que afortunadamente apoian e moito, non? Nese sentido. Entón, eu creo que esa promoción, porque todo o que ti faz devolveche, volveche con réditos, non? Nese sentido, non? E logo, internamente, eu creo, bueno, a constancia, é dicir, coa fragilidade da industria editorial que temos, e temos un nivel literario, dun sistema literario que pode estar á altura de calqueira sistema literario europeo. Imaginemos que temos, que tivéramos unha industria editorial como houve un momento, xa hai 15, casi 20 anos, que era a terceira despois de Madrid e Barcelona, non? Oxe non sei en que situación, pero, bueno, editoriais que tiñan 20 tantos traballadores, oxe teñen 6, 7. Eso indica que, bueno, que hai que votar mal nese sentido. Entonces, creo que é moi importante saber que somos os que construímos o país. No sentido, o imaginario, o soño de futuro, se se me permite. E logo ven o país e construye sobre esa base. Non me dicer, non é só un tema económico. Un país é algo máis que unha economía, un país é algo máis. Tamén, non? Tamén. Bueno, e tendo en conta que, aparte do libro, pois non sei canto será en Alemania, pero, por exemplo, en Cataluña anda polo 5% do PIB. Non? Do PIB, perdón.
Sí, sí, do PIB.
Pero sí que tamén é economía.
Non? Sí, que tamén é economía. Sí, sí, que moitas veces negas esa vertente, pensas que é deficitario e é para nada. Que
decir. Incluída a música, o de a cultura, a música, é decir, o cinema, en canto que respira un pouquiño. É decir,
a mosa capacidade xerador de riqueza de...
O dicía un amigo que veía nacer erva entre os adoquines na plaza de María Pita, ¿no? En canto que hai uns mínimos graos de terra, florece.
Prende, sí, sí, sí.
Prende. E iso é o que é a literatura nosa e é o que nos dá a calidade. E por eso na lei do libro que non se cumpliu nunca, aparece como unha parte estratégica dun país. O libro é un elemento estratégico de calqueira país, de calqueira cultura, porque se fose un tema de volumen económico, España o mellor ten un orzamento como Estado que non chega a unha rama de algunha das multinacionais que hai por aí adiante, ¿no? Entón, é quen soña o futuro, é quen lle dá a alma, é o que dicía ao comenzo, facer que o idioma siga os pasos da historia. Porque se non o construyes desde a literatura, podes te quedar con un idioma, decíame unha vez un cargo público, é que o galego nunca estivo tan ben estudiado, digo, claro, e o latín.
Sí. Latín. Sí, claro. Sí, sí. Claro, claro. Tengo unha pregunta, Cesario, sobre isto que lanzabas, ¿no? O tema da industria editorial en Galicia, existe unha asociación de editores, como é a vosa relación, digamos, porque non son antagonistas, non deberían ser antagonistas a figura do escritor máis ou do editor, pero sí que están, digamos, digo, porque sí que hai en outras artes, non? Por exemplo, na música sí que hai esa confusión dentro, por exemplo, unha asociación como a SGAE, non? Que xunta a xestores con editores, con autores, hai esa mescolanza extraña. Neste caso sí que hai esa compartimentación. Como é algo fluido? Sí. É algo... Sí, mira, marcas objetivos comuns? Como funciona?
Sí, afortunadamente, eu poño un exemplo, non? Aos editores e aos escritores, si se o colles co mundo da pesca, os mariñeiros e os donos, os armadores, necesitan cuota de pesca no Gran Sol. Os dous.
Os dous.
Entón, nos, de feito, convocamos os premios que antes facíamos os Follas Novas, están Follas convocados Novas por escritores, editores e librarías, non? É unha relación fluida, grata, mesmo para determinados temas, determinados problemas que aparecen con determinadas editoras, pois, bueno, hai comunicación para ver que non é só que se resolva un problema, sino que se resolva, que se modifique, que haxa, é dicir, hoxe non hai ninguna editora que se teña como tal que non faga contrato. Eso xa foi conseguido, bueno, ao longo de certo tempo e de certo empeño, ¿no? Logo, está todo o tema, e hai un tema que agora que nos preocupa e que estamos implicados, tamén as asociacións do Estado, ¿no? Ao final, reunímonos, aparte das tres, galego, catalán e euskera, que constituímos o Galeusca, que xa leva volve a reunirse este ano en Mallorca. O tema dos premios literarios é un tema que hai que solucionar determinadas cousas, non? Ten que haber unhos mínimos de boas prácticas, porque...
Sí, vi unha publicación na vosa web, non, que falaba sobre iso, sobre aclarar ben cal é a parte da cesión de dereitos ou a remuneración con respecto á obra que se cede, non? Non sei se nos podes contar un poquinho sobre iso, non? Porque había un pouco de batiburrillo
con esa cuestión. Sí, hai un problema, que resolver, que é unha cousa é a legalidade e outra cousa son as boas prácticas. Pode haber cousas que non son ilegais, pero que son moi malas prácticas e que hai que eliminar, ¿no? Decir, os xurados non poden ser eternos, os mesmos xurados, ou quero dicir que ten que haber unha certa oxixenación dos xurados, teñen que rotar, como facemos os premios nosos, ¿no? Cada ano un xurado distinto en ese sentido, ¿no? Logo, o tema dos dereitos. O tema dos dereitos, pues, bueno, digamos que aínda que os cachés son distintos en función de cada escritor, escritora, pero hai unos mínimos que hai que, es decir, non poden ser eses contratos que son para o universo, como había en algún sitio, e teñen que ser por o tema dos dereitos de traducción, o tema de os anos, porque moitas veces, claro, se tú faz un contrato de 15 ou de nosos 20 anos, é que esa obra queda. O problema é que queda hipotecada e pode non ser reeditada nunca porque está en maus dun. É dicir, por eso hai que tender a hacer certos periodos que sexan razoables, non?
Que sexan razonables para poder decir, bueno, se un editorial non foi quen de mover un proxecto que teña posibilidad do autor de recuperalo para poder... Claro, que teña unha nova vida, digamos, a obra, claro.
Claro. Logo, hai problemas que son comuns que pasan en todas as culturas, en todos os sistemas literarios, en relación aos premios, e os dereitos de autor mistúranse co dinheiro dos premios, etc. Pero iso é unha práctica que é difícil de erradicar e que, digamos, bueno, tamén, tal e como está a industria nosa, é difícil, pero sí, clarificar e que haxa, no fondo, ademais de un tema, non é un tema económico, é un tema de dignidade, de respeto, a maior parte das veces, non? Xa que os profesionais que teñen dedicación exclusiva na Galiza son moi pouquiños, os que non, é importante que haxa contratos dignos, que haxa respeto, que haxa unhas normas, e pola mesma razón de que se paga a luz para ter, pois, que se paguen o que corresponda aos dereitos.
Totalmente.
E logo, nese sentido, quero dicir que hai toda unha serie de... E nos en Cedro, que estamos na directiva, hai 6 representantes de autores e 6 representantes de editoras, ¿no? De todo o Estado, ¿no? Eso implica, e además é un sitio onde respetan os idiomas, donde os... É dicir, o Consello Directivo é unha cousa e outra cousa é a equipa xerencial. Son unhos profesionais, é dicir, e a equipa directiva muda nas responsabilidades cada 4 anos. É dicir, ali non hai para xestión tesoureiros que pasen 20 anos de dentro desas responsabilidades. Non?
Si, refrescase, digamos.
Claro, é dicir, hai unha relación e logo, socialmente, aparte de dar un diñeiro público todos os anos hai uns mínimos en función da recadación. Logo, hai, que non se din os nomes, se nomea o número de expediente, persoas que están nunha situación de precariedade persoal e procura ser durante un ano ou dous, en función do diñeiro, pois facer apoio.
Sí, eso, ahí... eso cando recentemente, cando entrei na Asociación de Escritores en Lingua Galega, falando, comentando con Ramiro, que obviamente tiña que sair esta conversa tamén, non? Que comentábame eso pola parte de Cedro, non? Que houve casos durante xa recentemente, un tema de pandemia que golpeou a moita xente, que Cedro, pues, bueno, fixo apoios pues, para, pues eso, para gastos comuns de persoas que sean eso, situacións comprometidas. Vaya.
Hai unha situación para os máis maiores. Son os dous extremos. Os máis maiores e a xente máis nova. Pero os maiores hai situacións sangrantes. Non? E agora, nesta coordenadora que acabamos de constituir, saiu unha proposta que eu creo que é importante e é que na pintura ou na música ou, os herdeiros sempre cobran. E, en cambio, aquí, a obra, aos 70, creo, anos, sae ao dominio público. Ben. E iso significa que editorialmente, pois, o autor está aí, desapareceu, e unha proposta que hai que constará levala adiante é que haxa uns porcentaxes mínimos, pero que a obra que está libre pague uns dereitos de autor mínimos para un fondo social de escritores en situación precaria. Eu creo que é importante, non se vai a conseguir en dous días, pero eu creo que hai que chegar a uns mínimos, e agora, coa nova lei, que tamén o tema da pensión era moi sangrante, non? Porque había pensións de 400 euros de escritores que estamos vendo nos xornais e que podían dar dúas, tres conferencias ao mes que redondeaban.
Sí, cambio, sí, era un complemento importante, claro.
Para poder chegar a fin de mes, non? E, en cambio, agora, coa nova lei, eso resolvese nese sentido, non? Son, bueno, son avances así importantes. E logo, nos, é dicir, somos un reflexo do país que somos, da sociedade que somos, do idioma que temos.
En que sentido, Cesáreo?
Quero dicer que non pode ser que haxa, é dicir, o libro co papel que cumple no país. É dicir, se existimos é polo idioma, ben. Pero a construción do idioma, a situar o idioma no proceso histórico para que sexa unha lingua que non perda os pasos de historia, que este no presente, que calqueira cousa que se fai no mundo tamén se poida facer aquí e até mesmo ser pioneiros como se está a ser no Estado en a poesía, recoñecido por todo o mundo. Non? Eres reflexo do apoio que ten tamén a tua sociedade que te dá. Eu recordo a Manuel María cando íamos por Lugo, o feito de ser escritor significaba algo. Cando ías, te ibas a xantar a unha casa de comidas, un restaurante, non? Era unha persoa valorada, pero non só el porque era coñecido, sino eu non era coñecido, e polo feito de ser escritor había un plus de afecto, non? Un plus de recoñecemento, non? Entón, eu creo que de alguna maneira, si somos si temos como sistema literario coa calidade do galego é porque somos fillos dunha cultura moi importante. Somos un país moi culto. E mesmo si levan séculos intentando derruir, devastar, e sempre acabamos chegando ao lugar que estamos, que onde pode estar calquera escritor.
E o que estás apreciando agora nas novas xeracións que van entrando tamén sumándose á asociación, non? Falabas antes de 500 socios, superouse xa esa cifra este ano. Que novos perfis estás a percibir, digamos, con respecto ás xeracións anteriores? Como esa nova fornada, digamos, de escritoras e escritores que se suman á asociación?
Mira, eu creo, además, alégrame porque quizáis é dos poucos sitios onde se estén integrando así organizativamente, ¿no? E é polo feito de entrar e darlles a responsabilidade e a maneira de facer as cousas. É dicir, se eu convocamos unha xornada, un congreso de as novas voces na poesía, temos para o outono ou sobre as novas voces narradoras, entón os debates que haxa teñenos que facer eles, teñen que organizalo eles, é dicir, nós captaremos os fondos necesarios para que se poda levar adiante o congreso, pero se é feito polos novos, teñen que falar os novos, teñen que organizarse.
Nese sentido, estades abertos, digamos, a que a xente nova que se sume, que faga propostas, digamos, que se integre dentro da asociación, digamos, non? Sería un pouco...
Claro, e que as propostas que faga e os proxectos que haxa van ser apoiados, non? Porque, decir, eu non podo, decir, abrir un camiño cando resulta que lle corresponde ao que ten 20, 22, 24 anos falar de como el vea o seu tempo interpreta, ¿no? Eu podo interpretar este tempo desde a miña edade ou desde a miña xeración no sentido histórico, ¿no? Non no sentido literario, ¿no? Que, como ben decía outro compañeiro, non só é necesario ser moi novo para facer aportacións importantes, ¿no? Pero sí, eu creo que ter confianza nas novas xeracións porque están aí e teñen que ter o seu espazo público e non ten que haber ciúmes por ninguna xeración en relación ás posteriores.
Ui, iso dilo porque algo tes detectado. Se o dixo dos ciúmes, dilo porque
bueno,
algo
a mí, ahí... A min pasoume na época, eu, cando se falaba do tema dos 80, que un referente, eu publiquei nos 77, me parece. Os que eran máis maiores perdían naquel momento, e é normal, determinado protagonismo, ¿no? E humanamente hai que entenderlo, ¿no? Entón, sí, de vez en cando alguén te pode dicir, bueno, é que aos veteranos non nos tes en conta ou tal, ¿no? E non é así, ¿no? Porque as letras este ano se dedica a Eulogio Ruibal, que, bueno, xa ten certa idade, que diría tamén o Manuel María, ¿no? Facemos os mestres da memoria, que son os creadores populares, non? Que a UNESCO di que hai que premiar individualmente, non? Non dicir, bueno, a literatura popular é do povo, vale, é do povo, pero como se chama? Pois se chama Joaquín, se chama Andrea, sí. E xente moi anónima que resulta que pola súa cociña pasou moito novo cantor e recibiu todo ese patrimonio, non? Pero o mesmo que o cantor vive de eso, tamén é importante recoñecer as persoas que son depositarias desa memoria histórica, popular, etc. Eu creo que cada xeración entendida non literariamente, sino históricamente, ou os ciclos temporais, non? Porque tamén hai mistura, non? Quer dizer que é importante o que se faga facelo interxeneracionalmente, non? Todos aprendemos de todos, no sentido.
Sí, pensas que hai mestura ou que aínda debería haber un chisco máis? Ou como valoras iso? Vaina
habendo.
Ao final sí que...
Vaina habendo,
non parece.
Vaina habendo. E é un momento, ademais, que neste momento que, bueno, a presenza das escritoras é determinante, non? É mayoritaria, non? Ese está moito máis claro aínda, ¿no? Nese sentido que as cousas son interxeneracionais, ¿no? O que pasa que os novos pues, teñen a súa propia voz e tens que escoitalos. Non podes falar desde
si non podes poñerlle o marco a eles para darlle a falar, senón que eles mesmos son os que teñen que construir, digamos, o ámbito no que queren.
Teñen que tropezar nas súas propias pedras.
Claro.
Non, as que eu tropecei non lle valen aos que veñen agora.
E falando disso, de persoas que se suman á asociación, non? É unha cousa que ao principio me planteaba, non? Eu sumeime aí recentemente á Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. E pensaba, vale, eu entro aquí, e a asociación a min ofréceme asesoramento xurídico, unha cobertura, unha referencias, un apoio, pero que lle podo ofrecer eu á asociación? Quero dicir, cal sería, digamos, ti como presidente, cal sería, digamos, o perfil dun bo socio, digamos, unha persoa socia que se suma, cal sería un pouco o tipo de accións que pode facer que sean positivas, digamos, para a asociación?
Mira, dos 500 que somos, outro día falando un pouco dese tema con Ramiro, miramos que participan en actividades da ELGA alrededor de 250 socios.
O sea, metade, vale.
Eso que implica que se hai un ciclo, por exemplo, ahora estamos a dar un ciclo de por parte da Diputación, que serán 20 obradoiros en 20 institutos sobre Luisa Villalta, ¿no? Entón, cóllense as persoas, básicamente escritoras, e algún escritor tamén, pues que teñen traballado ese tema, etc. ¿No? Logo, pues, se hai un, por exemplo, hai un ciclo de obradoiros, ¿no? Pois podes ou impartilo en función de ou formar parte dese obradoiro de creación, tamén en función da dos coñecementos máis ou menos de cada un, pois participar nun roteiro, ¿no? Es decir, cada un pode ter un roteiro. Logo hai unha cousa que tamén é importante, que é unha cousa que eu vin que, como históricamente non o cumpliu os medios públicos, non é normal que non haxa casi imaxes nin grabacións de Uxío Novoneira. Entón, o que facemos é anualmente, facemos grabacións dos autores 2-3 minutos, pero ao longo do tempo, cada 3 anos, cada, e logo, cando se pasa de certa idade, pues, facer un completo, non así de toda unha vida descrita, ¿no? Y eso significa ir documentando, porque esas grabacións, cando un autor publica un libro, pasan cosas muy interesantes, como por ejemplo, que esa grabación é proxectada por internet nun instituto, nun aula, onde se vai a falar do autor, e ao mesmo tempo ese autor pues, pode falar e dicir por que comecei a escrever, ou por que fago isto, ¿no? Ese centro de documentación que para nós é importantísimo. E, de feito, claro, a web, que xa temos seus anos, pero temos sobre 65 millóns, me parece, 66, ¿no? E unhas entradas diarias entre 15 e 20 mil, ¿no? Que eso, eu creo que tamén o tema da axenda ten moito que ver, ¿no? De ter eso, calculámoslos polos anos, ¿no? As entradas que hai nun ano, ¿no?
Mira, comparto aquí, creo que se pode, non sei se podes ver, ¿no? Esta sería a portada sí, da web, que recomendo a toda a xente que este por aquí que a visita, a elga.gal. A verdade que é un oasis de contidos, o sea, é como para a persoa que este ávida de que teña certas inquietudes a nivel de saber sobre autoras, autores, e ver, digamos, aí contidos é unha pasada, sí, sí, sí.
Logo, fíxate que na parte de que facemos, que está arriba, que facemos, aparece as actividades, entre outras cousas, e aí nas actividades tes as que se van facer este ano e as históricas, non? E entonces na memoria das actividades é moi interesante porque podes ir a anos, pues, a gala do libro galego cando empezou, ou antes que era a gala das letras. Entón, pues ves as obras que gañaron tal ano e ves
tes o vídeo ca gala, tes o... Sí, 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 sí.
Quero dicir que é importante a parte de documentación, porque xa digo, estas debían de haber unha programación nos medios públicos que...
Despois todo o fondo que tendes aquí de vídeos, de videocreación, que tamén... No, que a web é un traballo, o sea, que algunha vez traballou cunha web, soubo que dedicarlle isto a simplemente a organizalo, a pensalo, ter o cuidado de poñelo todo completo, todo iso, claro. Sabe valorar o traballo que hai detrás de todo isto, sí, sí.
Entón, nese sentido, eu creo que ter a memoria gráfica dun país, dos seus escritores, é unha cosa moi importante, porque ter memoria do propio país, ¿no? Nese sentido, ¿no? E logo que de alguma maneira tamén somos constructores de esperanza, ¿no? E dizer un escritor é capaz, unha escritora de soñar o futuro e para que non haxa zonas de sombra, ¿no? E dizer, sabes que vas aí e que te atopas dentro dun libro o que necesitas para seguir sentindo-se...
Pero mira, creo que o que comentabas antes, ¿no? o dos vídeos de Uxío Novoneira recitando, as persoas que se afrontan aos eidos, a lectura moi válida, pero unha cousa é, os eidos, a experiencia é totalmente diferente de escoitalo na voz de Uxío Novoneira. Unha vez que escoitas a voz de Uxío Novoneira recitando, se non estás exposto a iso, non coñeces as posibilidades formais que ten a palabra recitada, polo menos eu agora, pois eso, pois asisto a recitais ou vexo bastantes vídeos de recitais, de micros abertos, e cando ves, digamos, a gama de referentes que pode ter a xente máis nova na parte recital, dicir, esta xente todavía non conoce a Uxío Novoneira, quero dicir, e ter esa posibilidade, digamos, tanto con él como con outras autoras ou poetas de diferentes épocas, ao final é o que tamén te axuda a ti como creador a ir posicionándote e a ir conseguindo outras posibilidades expresivas que a mellor descoñecías que podías facer, non? Claro.
Claro, sí. Eso é importante, a propia... E, además, foi evoluindo tanto, non? Que mesmo os soportes para agardar a información, bueno, eso é un problema de toda a humanidade, non? Que ás veces dá a sensación de que un papiro dá máis seguridade que...
Como a tarxeta de memoria, sí.
Claro, porque eu levo pasado dun outro, foi cambiando todo, e chega a hora da verdad e dices tú, Dios, me canta memoria de vin de deixar polo camiño. E ás veces, quizáis, é polo exceso, ¿no? Ás veces é polo exceso, ¿no? Nese sentido. Pero bueno, eu creo que foi das cousas máis importantes que fixemos e que seguimos a facer ter unha web. E además unha web que é dinámica, porque nos apartados que vai habendo, recordo que a primeira vez premiamos os blogs, ¿no? O chegou un momento que os blogs, claro, deixaron de cumprir aquela función e apareceu outra, e apareceu a palabra digital, e apareceu, e eso todo hai que irlo documentando, non? Nese sentido, porque así tamén un ve a historia do propio idioma e da propia creación, nese sentido, a evolución que ten a creación literaria.
Todas as webs dos autores e autoras por aquí, que é unha web para perderse, e despois tamén o apartado xa de axenda cultural, quero dicir que xa, bueno, aquí ca entrevista de hoxe, quero dicir, é un sitio ao que calquera persoa queira saber o que está pasando no país, e que é das poucas axendas actualizadas e completas que hai a día de hoxe
na
rede, quero dicir, se non me equivoco, vaya.
Coa desaparición dos suplementos literarios dos xornais, eso foi unha traxedia, porque eso é tremendo, é dicir, non saber, é dicir, todo é como moi fragmentario, moi local, e eso está ben, pero o local construye, o ten que construir a todo o país tamén, ¿no? Ten que dar sentido, ¿no? A todo, ¿no? Porque senón é unha fragmentación que cos máis novos é a miña preocupación, ¿no? O tema das redes que tende a individualizar.
A individualizar totalmente. A experiencia de cada persoa é totalmente persoal, e eso rompe o colectivo, claro.
E creo que pola nosa parte é unha responsabilidade que temos que ter aí de crear territorios de convivencia, ¿no? O que pasa que, bueno, é difícil porque fixemos no en Mariñán as xornadas de poesía, pero claro, eso antes facías unha xornada e convivías, facías amizade e saías e dabas un paseo, tal, ¿no? Pero agora é moi difícil, agora é moi difícil que a xente pode acceder a unhas conferencias, pero logo quedar en sitios de convivio é moi difícil, non se consigue. Bueno, habrá que buscar a maneira de...
Porque todo o mundo ten unha cita despois ou un algo que facer, unha notificación no teléfono que ten que atender ou...
Claro, e a dictadura do WhatsApp e a... No, e pensar que nos estamos comunicando cando non nos estamos comunicando. Estamos dando datos e tal, pero é unha comunicación sin coñecemento. Totalmente. E a base da creación é o coñecemento, non? Hai que comunicala, pero a base da creación e o coñecemento e da creación de... Que eu creo que é importante a creación de amizades, de relacións vivas, non? Creo que os congresos ou as xornadas ou todo eso axuda e na medida en que se poda, pues desde a asociación procuramos.
César, unha pregunta, porque estamos falando agora do tema dos soportes e de cousas que se foron perdendo. Ti, terás asistido a centos de eventos culturais, de recitais, que xa que nos somos... que nos mola a poesía, que nos gusta, que consumimos e disfrutamos. Cal sería, ese recital, digamos, que cando ti pensas en ese día en que che quedou grabado na retina, é dicir, ese momento, ese recital foi realmente especial, é unha pena que non o teñamos, que non o podas revisitar.
Pois, home, eu, por exemplo, o que comentabas antes, a maneira de recitar o xío, non? A xestualidade, todo aquilo, non? Claro, non ter capacidade de gravalo, nin de, non? Eran cousas que se vivían moi no momento e que de alguma maneira tamén forman parte de ti, non? Porque o que comentabas de eu en idiomas que non entendo, pero teño de poetas de iraníes, por exemplo, que teño a gran poesía, e escoito para coller os ritmos, para ter a música, ¿no?
As cadencias o...
Vin agora recientemente, xa que co tema de Palestina, Mahmoud Darwish foi o noso escritor universal, o primeiro, ¿no? E era un home que foi capaz de reunir a 30.000 persoas en Damasco, nun estadio de fútbol, ¿no? Ou 2.000 no Olimpia de París, me parece que era, ¿no? E unha voz, que voz impresionante. Eu, no tema dos audios, atópanse cousas que son moi interesantes, como é, por exemplo, alguén que eu adoro a vos niveis, que Rulfo, escoitarlle falar, ler o seu fragmento do seu Pedro Páramo, ¿no? A voz de Manuel María, esa voz así sólida, así que tiña, ¿no? Eu sempre lle tive en cariño a radio, que da miña xeración de alguma maneira somos fillos da radio, ¿no? De ir cos teus CDs á emisora ali para facer fondo, ¿no? Grixativo, alguna música así que te axudara, ¿no? E gustaría ter escoitado a poetas que seguro que, que eran unha maravilla, ¿no? Pero bueno, a historia é así, a vida é así, ¿no? Tamén de alguma maneira deixáronos esa enseñanza, ¿no? De que hai que facer que permanezca, ¿no? De que as novas xeracións teñen que coñecer aqueles autores.
E a parte de eso, de voces, ¿cales son os eventos ou espazos nos que ti considerabas que a poesía estaba mellor acollida? Quer dizer, que eses sitios que, dentro de que podamos entender que calquera espazo poda tal, hai algún sitio no que digas ti, ou ti mesmo, incluso recitando, que digas aí onde me sentía eu que todo fluía no sentido que a mí me gustaba?
Imos ver, a primeira vez que lín en Bonaval. A primeira vez que lín en Bonaval. Porque é un espazo pola a propia sonoridade, ¿no? De sentido. E logo que, digamos, físicamente ler na Quintana.
Vale.
Ler na Quintana é algo así moi... Son espazos que teñen moito que ver coa esa parte que se aproxima ao sagrado, ao religioso, ao sacro, ¿no?
A liturxia, sí, sí.
Determinada tal. E a poesía ten moito de iso, ¿no? A poesía ten moito diso, ¿no? Bernardino tamén lee moi ben. Temos así del, ¿no? Así de voces. A min, as primeiras veces te impresiona moito. As primeiras veces que estás nun lugar, as primeiras veces. É un momento máxico cando te ves lendo o teu propio texto. Como decía Gamoneda, dices, estou lendo este texto que ten X décadas e estou vendo que é un poema totalmente distinto do que eu escribí.
Te lo escribí.
Totalmente distinta, ¿no? Porque cada vez que o lees o construyes, de novo, ¿no?
Volver a hacer. Cesario, non che quero robar máis tempo porque penso que estou abusando da túa xenerosidade. Convidamos a todo mundo a que visite a página da asociación, que en este desenvolve a súa labor como escritora, como escritor, que saiba que ten as portas abertas para sumarse, para asociarse. Quen este interesado na literatura, aí ten un fondo, ten unha xenda, ten moitísima información valiosísima para aproximarse á literatura galega. Pola miña parte, nada máis, darche as grazas. Espero que poidamos coincidir en persoa, sí. Que sei que estas tipo de conexións son máis frías, son complicadas a veces de xestionar os tempos e todo, pero espero que podamos coincidir próximamente, Cesario.
Será un placer.
Pola miña parte, moitísimas grazas. Grazas a toda a xente que estivo seguindo isto ahora no directo, que nos coite posteriormente. Convidarvos ao seguinte programa que, si non me equivoco, será o día 13 de maio. Vai vir tamén unha persoa vinculando o mundo da poesía, que posiblemente tamén coñezas, Cesario, Paco Macías, de Edicións Positivas.
Mira
por aquí a ver con que historia nos ven, porque Paco sempre pode ser unha sorpresa. Sempre
é unha gran persoa.
Un verso solto. E nada máis, graciñas a todos, recordarvos que vos podes suscribir ao Salto e apoiar o xornalismo que están a facer. Nada máis, graciñas a todos, vemos na próxima. Un saúdo.